Garbėjusui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis bendrauja kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos Dievo motinos šventovės. Pirmasis kovo mėnesio trečiadienis, pirmasis pavasario trečiadienis, Lietuvoje ypatinga ir graži šventė, tai yra Šventojo Kazimiero Lietuvos globėjo iškilmė, vienintelio kol kas mūsų šventojo. Tikimės, kad netrukus turėsime palaimintų Jurgį Matulaitį paskelbtą šventuoju. Taigi Kazimieras, mūsų tautos globėjas, tikrai šiandien verta jį apmastyti, verta prašyti jo užtarimo. Kaip jau įprasta, pusė metų turbūt, pirmasis mėnesio trečiadienis yra skirtas Šventojo Juozapo slėpiniui. Nuo spalio mėnesio pirmaisiais trečiadieniais keliaujame, trokšdami pažinti šventąjį Juozapą. Tai yra ką bažnyčia, šventasis raštas, tradicija, kalba apie šventąjį Juozapą, apie jo slėpinį. Taip sutapo, kad šiandien yra Šventojo Kazimiero iškilmė. Taigi gražu pamastyti apie šiuos abu šventuosius. Nors, sakytame, juos skiria ir laikas, ir aplinkybės, tačiau jie abu yra šventie ir abu dabar stovi prieš viešpaties veidą ir mūsų užtaria. Turbūt, kuomet šventasis Kazimieras gyveno savo žemiškai gyvenimą, Šventojo Juozapo kultas, pamaldumas Šventajam Juozapui dar nebuvo taip stipriai išsiplėtojęs, kaip tik jau buvo užgimęs, ypatingai Italijoje, šventas Bernardinas Senietis, kiti šventieji kaip tik pradėjo kalbėti daugiau apie Šventąjį Juozapą, kaip apie senelį, kuris globojo Jėzų ir Mariją. Tačiau neturime žinių, kad šventasis Kazimieras kažkaip ypatingai garbino ar buvo prisirišęs prie Šventojo Juozapo. Tačiau kas tikrai sieja Šventąjį Kazimierą ir Šventąjį Juozapą, tai yra, kad jie abu mylėjo švenčiausią mergelę Mariją ir abu tikrai garbino iš jos gimusį Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Tai tikrai bendra tarp Kazimiero ir Juozapo. Šventasis Kazimieras, kaip žinome, kiekvieną dieną giedojo Marijos himną viduramžiai sukurtą, tai yra Omne Die Dic Marie, tai yra kiekvieną dieną mano siela giedok Marijai, arba kai mes taip poetiškai, lietuviškai, ausk Marijai rožių gyja, taip liaudiškai laikoma, kad pats Kazimieras buvo to himno autorius, tačiau tai yra daugiau toks pamaldus įsitikinimas. Tas himnas labai ilgas, didelis, 60 kelių stulpelių, ateina iš viduramžių katalikybės palikimo, gražaus paveldo, tačiau tai nekliūtis, sakytame, ne Kazimieras sukūrė, tai jo meilė Marijai tikrai tame himne buvo išreikšta, įgyvendinta jo gyvenimu. Kaip ir šventasis Juozapas tikrai mylėjo mergelę Mariją, mylėjo visą savo širdimi, visų prautų, visą sielą. Jisai ją globojo, ją rūpinosi, jai padėjo. Kaip šventasis Kazimieras garbino viešpatį Jėzų, stengiasi kiekvieną dieną dalyvauti šventosiuose mišiuose, aplankydavo bažnyčią, aplankydavo Jėzų esantį švenčiausiame sakramente. Kaip tie gražus pasakojimai sakoma, kad dažnai rasdavo užmigusi prie uždarytos katedros durų, taip ir šventasis Juozapas irgi, sakytume, savo gyvenimą buvo paskyręs Jėzui, tai gyvąjį duonį nužengusi iš dangaus. Jį mylėjo, jo rūpinosi, jį augino, jo sekė, iš jo mokėsi. Taigi, tarp Šventojo Juozapo ir Šventojo Kazimiero tikrai yra daug kas bendra. Ir šio pirmo mėnesio trečiadienio katechezę galbūt norėtume paskirti apmąstymui, ką reiškia būti vyru ir ką reiškia būti tėvu. Tai yra ta, ką mūsų katalikų bažnyčia moko apie vyriškumą, apie tėviškumą, kadangi pradėjama kova, kovo mėno yra Šventojo Juozapo mėno, ypatingai kviečiama šį mėnesį prašyti Šventojo Juozapo užtarimo ir melstis jam, kalbėti įvairias maldas. Šventasis Juozapas laikomas vyrų, tėvų globėjų, tai yra tas vyriškumo, tėviškumo pavyzdys, ypatingai dabar vis labiau atrandama Šventasis Kazimieras irgi to vyriškos drąsos, vyriško skaistumo, vyriško tvirtumo pavyzdys, kaip žinome, kad jisai gyvendamas dvare tarp turtų, malonumų, kurio naudojasi jo broliai, giminaičiai, jisai elgėsi priešingai. Nelepino savęs, nesinaudojo ten nei savo padėtimi, nelėbavo, neištvirkavo, kaip žinoma, netgi tai ta garsi scena, kuomet susirgęs džiova, kurią užsikrėtės turbūt slaugydamas vargšus, tuo metu daktarai pasiūlo modernę priemonę pagal tų laikų sampratą, tai yra, kad karalaitis turėtų, taip liaudiškai kalbant, permiegoti su mergina, kad tai sužadintų jo gyvybės syvus. Žinoma, Kazimieras tai atmeta, nes, aišku, tai net ir nebūtų padėję, daugiau tai buvo prietaras turbūt. Tačiau Kazimieras, aišku, atmeta jį dėl moralinių priežasčių. Tai yra, kad negali nuodėmės naudoti kaip vaisto. Tai jo vyriškas tvirtumas, vyriška išmintis. Taigi ši katekezė yra skiriama ne tiek šventajam Juozapui, kaip konkrečiam asmeniui, tačiau remiantis jo pavyzdžių, švento Kazimiero, kitų šventųjų pavyzdžių, pakalbėsime apie tai, ką reiškia būti vyru ir tėvu. Ir šitos temos tikrai yra labai aktualios šiais laikais. Jeigu prieš 100 metų maždaug buvo žinoma, ką reiškia būti vyru, ką reiškia būti tėvu, vakarų visuomenė turėjo tuos moralinius standartus, nors jie aišku smarkiai eišėjo, 20 amžiui prasidėjo ta griūtis moralinė, tačiau 20 amžiaus viduryje, po antro pasaulinio karo, po 1968 metais įvykusios taip vadinamos seksualinės revoliucijos, tai yra kuomet buvo skatinama atsisakyti visų moralinių varžtų, tokių kaip susilaikimas, kaip ištikimybė, buvo propaguojama viešai palaidumo epocha, vyriškumas ir tėviškumas patyrė gilią krizę, pirmiausiai per feminizmo filosofiją buvo užpultas tas tradicinis vyriškumas, nes jisai buvo suprastas kaip toksiškas, kaip dabar mading moksliškai yra tas terminas toksiškas, toksiškas vyriškumas, toxic masculinity, tai yra tas vyras suvoktas kaip usurpatorius, kaip grobuonis, priešiškas moteriai, kad tas vyriškumas kenkia moteriškumui tarsi. Feminizmas moterį parodė kaip vergę, kad jinai pavergta to vyriškumo, patriarchališkumo, kuomet tėvas vyras viską sprendžia ir moteris tarsi palikta vieta tik tai gimdyti vaikus ir klausyti vyro. Taigi buvo mestos visos pajėgos tiek universitetuose, tiek, sakytume, socialinėje erdvėje, tiek net ir valdžioje ypatingai, 20 amžiaus pabaiga, 21 pradžia tą rodo, kad vyriškumas, tėviškumas nebebuvo laikoma kaip kažkas vertingo. Tai yra, kad priešingai, dažnai vyrai turi gėdytis, kad yra vyrais, tai yra, kad normalus vyriškumas, tai yra tas gamtos, sakytume, Dievo suformuotas lytinis, lytiškumas vyro, tai yra kažkoks blogis. Žinoma, normalu, kad nuodėmė visada veikia žmogų ir tikrai daugybė yra blogo vyriškumo pavyzdžių buvo ir yra, tačiau turbūt ne apie tai turėtume kalbėti. Jeigu kažkas blogai turėtume taisyti, o ne panaikinti, kaip, tai yra, kad, sakytume, ne pats daiktas blogas, bet blogai kaip su jo naudojamasi. Taigi, ypatingai feminizmo ideologija ir kitos ideologijos, dabar gendero ideologija, tą vyriškumą laiko kaip blogybę. Norima, kad vyrai būtų visiškai priešingai tarsi tai, kokie turi, jie yra natūraliai. Tai yra, kad būtų kaip moteris, kaip merginos, tai yra jautrus, emocingi, nekaringi. Tai yra, paneigtų tarsi tai, ką jiems yra davus gamta. Ir turime turbūt tą kartą ypatingai dabar. Vyrų, vaikinų, kurie tarsi nieko nebenori prisimti atsakomybės už nieką, ne už save, ne už kuriamą šeimą tarsi, ne už šalį savo, tiek Amerikoje, tiek ir kitose šalyse yra atlikta daugybė klausiant naujos kartos vyrus, vaikinus, ar, pavyzdžiui, eitų ginti šalį, didžioji dalis atsako, kad neitų, kad tai nėra jokios prasmės ir kad yra įdomesnių dalykų. Tai yra vyriškumas nebeteko savo pozityvios jėgos. Tarsi jisai tapo tokiu išglebusiu, išgvėrusiu. Ir todėl ypatingai šių laikų bažnyčia, šių laikų katalikybė kviečia rasti tą biblinį tikrą vyriškumą, ką reiškia būti vyru šiais laikais, ką reiškia būti tėvu šiais laikais, kokius vaistus siūlo mūsų motina bažnyčia, ką siūlo šventasis Juozapas, kuris vis labiau atrandamas bažnyčioje kaip vyras, kaip tėvas. Jeigu pažvelgtume į filmus, į serialus, į tai, ką mūsų populiarioji kultūra mums teigia, ką turbūt mūsų jaunoji karta mato, tai turbūt matytume tą vyrą kaip kažkokį, sakytume, malonumų vergą. Vyras, kuris neturi atsakomybės, vyras, kuris užsima nuotykiais, kuris ten turi daugybę partnerių, kuris keičia nuolat. Tai yra tas vyras vėliotojas, vyras nesaugęs vaikas, kaip psichologai pastebi, kad dabartiniai vyrai dažnai taip ir lieka berniukais. Berniukas yra tas, kuris nori visko savo, kuris nori žaislų, mažas mašinytes, kur vaikai, būdami vyrai vaikai žaidė, keičia didelės mašinos, tas net nevaldomas libido, nevaldomas seksualumas, ypatingai ką seksualinė revoliucija turbūt padarė, tai yra ne tai, kad išlaisvino moterį, bet kaip tik moterį pavertė vyro verge. Jeigu seniau tos visuomenės normos, moraliniai papročiai, vyrus tarsi statydavo į rėmus. Jeigu vyras norėdavo romantinių santykių arba lytinių santykių, tai normaliai turėdavo eiti tuo pagarbos keliu, tai yra draugystė, susižadėjimas, tada santukis, įpareigojimas. Vyras buvo įstatomas į tos vėžes, nes buvo kitaip skaitoma negarbinga gyvent susidėjus, negarbinga gyvent prieš santoką susimetus į krūvą. Tos normos tikrai vyra vedė į aukojimos ir savitvardos kelią. Ir štai dabar po seksualinės revoliucijos viskas yra priešingai. Tai yra nebeliko tų, sakytume, moralinių reikalavimų. Kamgi tuoktis, jeigu dabar galima bet kada ir su bet kuo. Jeigu patiko, iškart galim kristi į lovą. Jokios kartelė nebekeliama vyriškumui. Vyras gauna viską, ką nori ir jam nebereikia stengtis. Tai yra tas ir moralinio, ir vyriškumo krizė. Tai yra moteris iš esmės vis tiek nori saugumo. Tai yra ne viena moteris turbūt, kuri gyvenas nesantokoje, ar jos paklaustume, ar ji nori tuoktis, ar norėtų, kad jai būtų pasiperšima, kad vyras ją vestų. Turbūt 8 iš 10 atsakytų taip, kad tikrai to norėtų. Tačiau didžiausia kliūtis būna patys vyrai, nes jie nenori santokos, nenori įsipareigojimų, nes ir taip jau viską turi, ko reikia. Turi namus, turi maistą, turi moterį, kamgi dar įsipareigoti. Taigi šita feminizmo seksualinės revoliucijos padarinys ir yra vyriškumo visiška krizė ir vyriškumo tapatumo praradimas. Taigi mums būtinai bažnyčia kviečia atrasti tą tikrąjį vyriškumą. Tai yra vyras, remiantis tais archetipais, tai yra tais simboliais, tiek daugelis tų simbolių, kas yra tikrasis vyras, bet dažniausiai yra tas karalius, pranašas ir kunigas. Tai yra tie archetipiniai vaizdiniai, kurie suprantami visose tautose. Karalius yra tas, kuris globoja ir rūpinasi. Geras karalius yra palaima savo tautai. Tai yra tas, kuris rūpinasi savo tauta, žiūri, kad toje tautoje būtų teisingumas, baudžia nedoruosius, gina silpnuosius. Ir vyras turėtų tą persimti, tai yra atrasti savo karališkumą, kad vyras šeimoje turėtų būti tas, kuris rūpinasi tuo saugumu šeimos. Tai niekiek nesumenkina moterų teisių. Ir tikrai neturi būti, kad moteris turi sėdėti namie virtuvėje bet tai kalbame apie atsakomybę, kad vyras turi jaustis atsakingas. Atsakingas už šeimą, atsakingas už žmoną, atsakingas už vaikus. Net jeigu ir abu dirba šeimoje, net jeigu ir moteris dirba tik tai šeimoje, vyras vis tiek turi būti atsakingas, kaip ir švento Juozapo pavyzdžių. Šventasis Juozapas tikrai buvo tas karalius, tas šeimos globėjas, jisai rūpinosi Marija, Jėzumi, jų išlaikymu, kad nieko netrūktų. Visi buvo pasiskirstę to darbu šeimoje. Sakytume, Marija galbūt buvo daugiau būtis, Juozapo išlaikymas. Pagal to meto situaciją, tačiau tai yra tas rūpestis ir galvojamas, ko reikia kitiem. Ir pasaulis yra ta, sakytume, karaliaus įvaizdį perkečiai į tirono. Žinoma, kad yra valdovas karalius, tai yra geras valdovas, ir yra blogas valdovas, tai yra tironas. Kiek daug jų šiandien yra pasaulyje, tai tas, kuris žiūri tik savęs, kuris turi valdžią ir tą valdžią naudoja savo, kad jo jam paklustų, jo klausytų, žiūri neteisingumo, negailestingumo, bet žiūri savęs. Ir daugybė vyrų ties tuo suklumpa, tai yra pasiduoda valdžiai, kurią turi ir ją naudoja blogam. Ar tai būtų valstybėje, ar tai būtų šeimoje. Dažnai vyras remiasi tarsi savo autoritetu, kad va čia šeimos galva, manęs reikia klausyti, tačiau tas autoritetas yra despotizmas. Kenčia vaikai, kenčia žmona, kenčia kiti ir vyras tik tai žiūri savęs. Aš čia dirbu, aš čia išlaikau, ar aš čia pavargęs, aš čia, žodžiu, vien tik tai jis. Turime prašyti švento Juozapo, kad padėtų išgydyti, kad vyrai atrastų savo karališkumą, kaip ir senoje apeigose, tiek Senajame Testamente, tiek bažnyčios istorijoje karaliai būdavo patepami. Karalius iš Dievo malonės yra tas, kuris klauso Dievo ir kuris vadovauja teisingai. Vyras kaip kunigas, tai yra šitas simbolis kalba apie auką. Tai yra kunigas yra tam, kad aukotų aukas, tikrasis vyriškumas, ką psichologai pastebi, ką šitos srities specialistai pastebi, tai yra visada susijęs su auka, kad vyru tampama tada, kai yra kažko atsisakoma, ypatingai savo norų, savo planų, save pribojama siekiant kito gėrio, siekiant pranokti save, tai yra, kad aš save aukoju didesniam tikslui, kaip kunigai, šventintieji tarnai, aukoja save, žmonių aukas Dievui, tai yra tarnauja Dievui. Taip ir vyras kunigas irgi turi tarnauti didesniam tikslui. Jeigu jis yra šeimos, vyras ir tėvas, jo kunigystė pasireiškia tarnavimu, kad jisai tarnauja žmonai, tarnauja vaikams, ne tai ta prasme, kad patarnauja, bet yra, kad žiūri jų gerovės. Ne tai, ko aš noriu, bet kas reikalinga žmonai, kas reikalinga vaikam dėl jų gėrio. Kartais pamirštant ir savo norus, savo kažkokius troškimus, ne tai, kad atsigult ant lovos per jūs po darbo, alaus pasimti, įsijungti televizorių ir jūs man nieko nesukit galvos, vaikais tegu rūpinasi žmona, jinai vis tiek nieko neveikia, apie mane sukitis. Tai yra kaip yra kunigai ir yra, kaip sakant, kulto tarnai. Turbūt sovietmečio, žinot, buvo tas terminas kulto tarnas. Tai yra kulto tarnai, yra tie, kurie gyvena iš kulto, iš aukų, iš maldų, tai yra iš to gerbuvo, tai yra Dievo kultą paverčia asmeniniu gerbuviu. Taip ir šeimoje dažnai vyrai žiūri, kad tik jiems būtų gerai, kad tik jais būtų pasirūpinta, bet nenori aukotis. Ir turime švento Juozapo pavyzdį, kuris tikrai aukojosi. Pirmiausiai jis išadėjo savo svajonių ir tikriausiai, kuomet piršosi Marija, kuomet ją vedė, tikėjosi šeimos, tikėjosi vaikų, tikėjosi to normalaus gyvenimo. Ir štai, kai Dievas įsiterpė į jų šeimą, kai Marija sužino, kam jinai išrinkta, Juozapas turi išsižadėti, aukoti savo svajonės, paukoti Dievui. Tačiau tą padarydamas jis gauna daug daugiau. Dievo motina tampa jo sužadėtina, jo žmona, O Dievo sūnus, pats Dievas, jį vadina tėvo vardu. Ir kiek daug kitų atvejų, kuomet Juozapas turėjo aukotis, į Egiptą bėgti, grįžti į Nazaretą, vėl kiti, tie įvykiai, kurie net neprašyti evangelijose. Visa tai, ta nuolatinė Juozapo auka, pamirštant save, pamirštant savo visus troškimus ir žiūrint tai, kas geriausia kitiem, tai yra tas tarnystė, tarnystė Dievui tarnaujant kitiem. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis kalba kunigas Robertas Urbonavičius, pirmo mėnesio trečiadienio katechezė, švesdami Švento Kazimiero iškilmę, minėdami Šventąjį Juozapą, kalbame, koks turėtų būti vyras ir tėvas pagal Dievo širdį. Štai trečiasis simbolis, tai yra vyras kaip pranašas. Pranašas tai yra Senam Testamente tas, kuris ne ateitį pranašauja, bet kuris kalba Dievo žodžius, tai yra kuris pasako, ypatingai išrinktai tautai ar kažkuriam kokiam asmeniui, kuris jo klausia, tai ką tu darai blogai, ką tu gerai darai, tai yra jeigu blogai įspėja, perspėjas, jeigu gerai pagiria, padrasina, tai yra pranašo užduotis. Ir vyras kaip pranašas, tai yra tas, kuris yra autoritetas, tai yra šių laikų krizė, yra autoritetų krizė, kad nebėra kuo pasitikėti. Autoritetai bažnyčioje žlunga, autoritetai šeimoje žlunga, autoritetai politikoje žlunga, niekur nebėra autoriteto, kuriuo gali tikrai patikėti, jog jis yra tikras, kuris ne dėl garbės renka balsus kažkokius, ne dėl savo naudos kažką patarė, ar kieno nors papirktas, bet kuris tikrai kalba Dievo žodžius. Ir vyras, tėvas, šeimoje būdamas pranašas, tai yra, turi būti tas, kuris klausosi Dievo žodžio. Tai, ką Dievas kalba jam, ką kalba jo šeimai. Ir tada nebijo vadovauti šeimai. Turime atmesti tą despotizmą, kad sakom, kaip remiamasi jėga, kad aš dėjau kumščių per stalą ir sakau, jog bus, kaip aš noriu, o kitaip, tai jūs čia visi kentėsit. Vyras pranašas yra tas, kurio autoritetas remiasi tikėjimu. Tai yra, kad jis pats seka Dievu, seka Kristumi ir todėl jo galima sekti. Pasakyti, kad balta yra balta ar juoda yra juoda. Turbūt ir sociologų ir psichologų įrodyta, ypatingai, kad vaikų auklėjime, ypatingai berniukų auklėjime, tėvo vaidmuo yra nepamainomas. Tėvas, kuris yra autoritetas, kuris moka pasakyti ne vaikam, yra tas tėvas, kuris tikrai gerbiamas. Ne tai, kad viskas leidžiama ir pataikaujama, bet tai, kad formuojama, kad yra atsakingumas už vaikus, tai yra pagalba žmonai juos auklėjant, ne tai, kad paliekame tiesiog emocijų augimui ir tiesiog pataikaimui, ką dabar šiais laikais turime, taip vadinamą mažojo imperatoriaus kultą, kuomet vaikai yra pastatyti šeimoje ant altoriaus, jau užima Dievo vietą ir vergavimo vaikams. Vaikus reikia mylėti, bet mylėti protingai. Tai yra juos formuoti, juos kreipti teisingą linkmę. Tai vėlgi nesusiję su prievarta, nesusiję su kažkokios netinkamais auklimo būdais, bet yra su teisinga ir reiklia meilė, ko mums turbūt trūksta, ko šiandienos tėčiams vyram trūksta. Tos reiklios ir teisingos meilės. Meilė, kuri kelia užduotis, meilė, kuri verčia pasitemti, meilė, kuri nebijo pasakyti ne ir vis tiek išliekant meilę. Ir Šventasis Juozapas, neveltui vadinamas Jėzaus globėju, bažnyčios globėju, tai jis kaip tėvas, tikrai buvo tas, kuris atsakingas už Jėzų, atliko visas tėviškas pareigas. Žinoma, kad apipjaustė Jėzų, suteikė vardą, tai yra reiškia, įvedė į tą išrinktąją tautą, išpirkimo apiegas atliko, tai yra paukomo šventykloje metu, keliaudavo su Samarija ir Jėzumi į šventyklą, melsdavosi, atlikdavo visas religinės apiegas, Evangelija nerašo, tačiau turbūt kalbėdavosi, melsdavosi su Jėzumi, Jėzus augo metais išmintim ir malonė, taigi tikrai negimė viską žinodamas, iškart kaip Dievas apsireikšdamas, jam reikėjo ir to žmogiško pavyzdžio, ir žmogiško patarimo, ir net ir amato išmokė, tai yra visi tie dalykai yra svarbus. Tėvas, kuris moko, kuris yra pranašas, kaip žinome, Senojo Testamento bėda buvo, kad dažnai valdovai, tauta, mėliau klausydavo netikrų pranašų. Tai yra tų pranašų, kuriems mokama, kad jie sakytų tai, ką nori sakyti. Šių dienų terminais tai kalbėtume apie propagandistus, kurie kalba tai, ką nori karalius girdėti arba tai, ką nori karalius ištransliuoti. Ir daugybė vyrų, tėvų taip ir elgiasi jie arba nusišalina nuo vaikų auklėjimo, palikdami, kad kompiuteris jos auklėtų gatvėje, visuomenė. Arba tiesiog pritarė tom neteisingom idėjom, nekalba su vaikais, nesako, kas teisinga, kas ne. Ir kiek matome tų blogų pavyzdžių, kuomet tiesiog neprasme yra išplaunamos smegenys tiek tėvam, tiek vaikam. Taigi šventasis Juozapas yra to pavyzdys ir iš jo turime mokytis, ką reiškia būti karaliumi, kunigu, pranašu. Kaip ir šventasis Kazimieras, kuris, būdamas karalaičiu, tai yra princu, vieno iš sosto paveldėtojų, sakytume, jisai gyveno ne savo, išlikę tie duomenys jo biografijos, kad jisai visuomet stengiasi žiūrėti vargšų naudos, gindavo vargšų bylas, jos užstodavo ir jeigu jo tėvas karalius liktai netai pasielgdavo ar kažką apleisdavo kažkokioj srity, sūnus nebijodo jam paprieštaraut, pasakyt, kad tėve, čia galbūt neteisingai, čia reikėtų va, tuo rūpintis. Žinome jo meilę tiem vargšam, kuomet jisai juos lankydavo, rūpindavosi jais, tai yra tikrai gyveno ne savo. Tai yra šventasis Kazimieras, tikrai to vyriškumo pavyzdys. Jo tarnystė, jo pareigos, jo prigimtis kaip karališko šeimos nario, tikrai buvo išnaudojamos kitų gėriui. Ir tai turbūt yra svarbiausia žinia. Švento Juozapo žinia, švento Kazimiero žinia, tai yra, kad gyventi ne savo, rūpintis ne savimi, galvoti ne apie save. Aišku, kiekvienam, tiek vyru ir moteriai to reikia, jeigu nori būti vyras ar moteris pagal Dievo širdį. Tačiau moterim galbūt tas sekasi daug lengviau. Kadangi joms yra duota motinystės dovana, tai iškart joms yra lengviau gyventi ne savo, gyventi dėl vaiko, gyventi dėl kito. Vyrui pirmasis priešas, kurį turi nugalėti, yra jo ego. Tai yra kaip tik gyvenk savo, naudok visą, ką turi savo, palenk visus kitus savo. Tai yra kartais ir istorijoje, ir dabar dėl fizinės jėgos, dėl savo galbūt protinių gabumų vyras dažnai visą naudoja savo. Ir tiek, ar tai būtų moteris, ar būtų kiti žmonės, siekdamas karjeros, siekdamas savo ambicijų dažnai gali paukoti visą, kas brangiausia. Ir tai yra jo pražūtis. Arba būdamas tėvas visiškai nesirūpina tėvystę, tampa tik fiziniu tėvu, bet ne dvasiniu tėvu. Neužtenka tik vaiką pradėti, reikia vaiką užauginti, užmėgsti tą ryšį su juo. Ir šventasis Juozapas čia irgi mums yra pavyzdys. Jisai nebuvo fizinis Jėzaus tėvas, tačiau buvo tikrasis tėvas pagal širdį, pagal dvasę. Tas, kuris rūpinasi, kuris globoja, kuris augina, kuris myli, kuris meldžiasi kartu su Jėzumi, kuris klauso Jėzaus, kuris net perdada savo amatą. Tai yra pati svarbiausia žinia. Tokių tėvų, tokių vyrų šių laikų visuomenėje trūksta. Jinai tikrai būtų kitokia, jinai tikrai būtų daug šviesesnė ir gražesnė, jeigu turėtume tokių vyrų ir tėvų. Ir ypatingai turėtume to melsti šį kovo mėnesį, kad Viešpats pažadintų šventų vyrų, šventų tėvų, šventų kunigų, šventų vienuolių, šventų valdžios atstovų, kurie tikrai rūpintųsi ne savo gerovę, ne savo visą gerbuviu, ne savo norais, bet rūpintųsi kitais. To ir prašykime užtariant šventajam Juozapui. Amen. Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis bendrauja kunigas Robertas Urbanavičius iš Šiluvos Dievo Motinos šventovės. Ačiū už praleistą laiką kartu. Pirmasis kovo mėnesio trečiadienis, šventoji Kazimiero iškilmė. Praleidome ją ir pasitikome, kalbėdami apie tai, ką reiškia būti šventų vyrų ir šventų tėvų. Tegul šventasis Juozapas, mergelės Marijos vyras, dvasinės Jėzaus tėvas ir šventasis Kazimiras užtarė mus, moko mus, užtarė mūsų berniukus, jaunuolius, vyrus, tėvus, seminaristus, kunigus, vienuolius, valdžios vyrus, kad tikrai tarnautume tiem, kurie mums pavesti, kad tikrai mokėtume ieškoti tų pražuvusių avių ir kad mokėtume lydėti visus pas Kristų. Amen.